galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin salaasa ah bisha januari ee sanadka 2022 waa 5:20, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16:19 mitriban iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta lagu doortay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo.
saddexda kursi si nabadeed noogu dhammaadeen, saddex xildhibaan ayaa soo baxday. alxamdulilaah, si wanaagsanay doorashada ugu socotaa magaalada baydhabo. ilaa hadda waxaan maraynaa 19 kursi. waxaa kaloo noo shaacsan 5 kursi oo aan qaban doono haddii la yidhaahdo 3 bisha maalinta ay tahay. intaas marka la isku daro waxay isku wada noqonayaan 24 kursi.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan mashiinada oksijiinta ee ku shaqeeya tamarta qoraxda oo dhowaan laga hirgeliyey soomaaliya.
solar oxygen balanti ayaa layidhahdaa, oo korontada caadiga ahayo solar glex oo ka qaadana waayo batteriga ugu keedina batteriga kadib uba meesha banalka korontada ayuu tas u imaana oxygen stratorkana marka waa haamo oo portable la qaadi karo. oo
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. ayaan idiin haynaa marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida. inta la xaqiijiyey hal askari ayaa ku dhintay, ku dhowaad 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu qorax haleelay gaari ay la socdeen ciidamada. saraakiil ka tirsan laanta sirdoonka ee nisa ayaa v o eda u sheegtay in deegaanka sindhiqo oo dhuusamareeb jira 30 kilomitir uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyad ka tirsan al-shabaab. dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladdu ay deegaano hoostaga dhuusamareeb ay ka sameeyeen howlgallo. deegaanka sindhiqo ayaa waxaa ku sugnaa maleeshiyada al-shabaab, waxaana wararka laga helaya dadka deegaanka ay v o eda u sheegeen inay maqlayaan hugunka rasaasta dhacaysa. ciidamada dalka burkina faso ee galbeedka afrika ayaa sheegay inay xilkii ka tuureen madaxweynihii dalkaasi rog mark christian kabore, islamarkaana ay hadda talada dalkaasi gacanta ku hayaan ciidamo militari ah. dhowr iyo 10 askari oo ka mid ah ciidamada gadooday ayaa isniintii kasoo muuqday telefishinka dowladda ee dalkaasi si ay arrintan ugu dhawaaqaan, waxaana sheegeen in la wareegitaanku uuna dhacay qaab aan rabshado lahayn. kabtan sidosre kabere uderawo ayaa sheegay in ay hogaamiyaasha cusub ee militarigu ay ka shaqayn doonaan sidii ay u sameyn lahaayeen jadwal qof kasta aqbali karo si loo qabto doorashooyin cusub. arrintan ayaa daba socotay kadib markii laga soo sheegay dagaal culus oo ka dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada ee caasimadda ugaadugu. macadda halka uu ku dambeeyey madaxweyne kabore, warar horaantii isniintii soo baxayay ayaa sheegayay in ay xireen askartu isaga iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa oo la socday. dowladda suudaan ayaa ku dhawaaqday hirgelinta kordhinta qiimaha korontada oo ballaaran iyadoo ay jiraan mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo afgembiga militariga kaasi oo uu fuliyay taliyaha ciidanka cabdulfataax al-burhaan 15-kii oktoobar. sida lagu sheegay wareegtada cusub ee ay soo saartay wakaaladda wararka ee suudaan, heerka kororka qiimaha korontada ayaa gaaray ilaa 500% qiimaha korontada ee guryaha, beeraha iyo ganacsiga. kororkan ayaa dhowaan la hakiyey, waxaana maamulku uu dib uga noqday mudaaharaadyo la dhigay kadib iyadoo la filayo inay dadweynuhu aanay raali ka ahayn, gaar ahaana kuwa beeraleyda ah ee ku nool gobolka waqooyi, kuwaas oo jaray wadada dheer ee isku xidha khartuum iyo waqooyiga dalkaasi iyagoo diiday arrintaas. balse maamulka ayaa sheegay in go'aankan uu qaatay kadib markii la ansixiyey miisaaniyadda guud ee dowladda kadib kulan ay si wada jira u yeesheen golaha wasiirada iyo maamulka kumeelgaarka ah, kaasoo lagu eedeeyey ciidamadu in ay la wareegeen. wasaaradda maaliyadda ayaana wax faahfaahina ka bixin sababaha keenay kor u kaca ku yimid qiimaha korontada. wararka ka imanaya dalka yeman ayaa sheegaya in internetku uu dib ugu soo laabtay shaqadiisii kadib 4 maalmood oo hawada ka maqnaa. arrintan ayaa waxaa sabab u ah weerar dhinac cirka oo xulafada sacuudigu u hogaamiyo ay ka fuliyeen magaalada xudeyda ee galbeedka dalkaasi. shirkadda NetBlocks oo dabagal ku sameysa ciladaha internetka ee caalamka ayaa sheegtay in go'itaanka internetka iyo maqnaashiisu ay si weyn u carqaladeeyeen shaqada warbaahinta madaxa banaan iyo la socodka xuquuqda aadamaha. Khamiistii, Spicy-ga ayaa xaqiijiyay inuu bartilmaameedsaday magaalada dekedda ee xuuthiyiintu ay maamulaan ee Xudeyda, halkaasi oo inta badan gargaarka caalamiga ah loo diro dalka, oo ay ku jiraan mid ka mid a dhibaatooyinka ay ka jirto agaada mid ka mid a dhibaatooyinka bini'aadanimo ee dunida ugu daran. Colaadda Yeman ayaa soo martay ku dhawaad 8 sano, waxaana ku dhintay ilaa 370,000 oo qof, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. Nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacday doorashada kuraasta qaar ka mid a xubnaha uga mid noqonaya gobollada waqooyi baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Wariye V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho kasoo diray.
9 kursi oo ka mid a kuwa golaha shacabka xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland ayaa maanta lagu doortay Muqdisho. Doorashada ayaa ka dhacday xarunta General Kaahiya. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa si weyn u sugaya ammaanka qaybo ka mid a magaalada, waxayna xiree waddooyinka soo gala xarunta doorashada ay ka dhacaysay. Xildhibaanada ayaa qaarkood si sahlan ku soo baxay oo aan la kulmin doorasho xoogan marka loo eego muddada kooban ee lagu doortay iyo lambarada ay ku soo baxeen oo doorashadu ahaa mid sarreeyey. Xildhibaanada qaar ayaa dib ugu soo laabtay kuraasta. Xildhibaanada soo laabta waxaa ka mid ah xildhibaan Caasho Koos oo kursigan hore ugu fadhiday, xildhibaan Qasan Dukaale oo mar kale ku soo laabatay kursiga golaha shacabka, Doctor Cilmi Nuur oo mar kale dib loo soo doortay, Ayuub Ismaaciil oo ahaa sanata ka tirsan aqalka sare. Sidoo kale kuraasta la soo doortay waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdiraxmaan Ilkaase oo hore kursigan ugu fadhiyey. Waxaa jira xildhibaano ku cusbaa kuraasta maanta ku soo baxay, waxaana ka mid ah Professor Maxamed Xaashi Abiib oo kursigan maanta ku soo baxay, waxaana hore ugu fadhiyay wasiirka maaliyadda Doctor Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo isaga maanta tartanka ka qayb gelin. Kali jaraawada Muqdisho ku qabtana sheegay in sababa la xiriira hannaanka maaliyadda uu ku maamulo darteed uu kursiga ku waayay, sida uu shirkiisa jaraad ku sheegay. Kuraasta sida weyn maanta lagu tartamo waxay ahayd kursiga ku soo baxday Nadra Saalax Cabdi, waxaana kursigan loo gudbay wareeg labaad oo doorasho ah. Ugu dambeyntiina Nadra waxay ku guuleysatay Axmed Bile oo la tartamayey, wuxuuna ahaa kursiga wareegga labaad laisla aaday tani markii doorashadu ay bilaabatay guud ahaan Soomaaliya. Xildhibaanada golaha shacabka ee 9 kursi ee maanta lagu doortay Muqdisho ayaa intooda badan ahaayeen kuwa kuraas hore ugu fadhiyey, halka qaarkoodna ahi wajiyo cusub. Doorashada golaha shacabka ayaa mar kale dib uga bilaabatay Muqdisho, waxaana xilligan jira dood adag oo ka dhex taagan siyaasiyiinta hormuud ku ah doorashada Soomaaliland, waxaana arrinta si weyn u diidana guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdulaahi oo dhowaa si jeeda oo qabta arrinta kasoo horjeestay, iyagoo garbataagnaayay siyaasiyiin, senataro iyo xildhibaano kale oo kuwaratay Cabdixaashi. Sidoo kale waxaa aragtidooda kasoo horjeestay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed iyo siyaasiyiin kale oo qaarkood maanta lasoo doortay. Macadda weli doorashada Soomaaliya marka loo eego doodaha meelaha qaar taagan, waxayse hadda u muuqataa dalku inuu doorasho aaday oo doorashada ay ka soconayso guud ahaan goobaha doorashada marka laga reebo Hir Shabeelle oo isan weli doorashadu ka bilaaban midda golaha shacabka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, kuraas ayaa iyana maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kuwaasi oo qayb ka ah kuraasta koonfur galbeed ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warkan kasoo diray halkaas.
Doorashada ilaa 3 kursi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kursiga ugu horeeya ee doorashadiisu ay dhacday wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay Hob 56, waxaana ku tartamayay Maxamed Jaamac Mursal oo loo yaqaano Geele oo 4 sano ugu dambeeyay ku fadhiyay kursigaasi, iyo Maxamed Nuur Cabdulaahi. Xildhibaan Maxamed Jaamac Geele ayaa ku guuleystay 79 cod, halka musharixii la tartamayay Maxamed Nuur Cabdulaahi uu helay 21 cod, waxaana halaabay 1 cod. Xildhibaan Geele ayaan waraysi kooban la yeeshay guushiisa kadib.
Dareenkaygu aad buu fiican yahay. Kambeen dheer oo sanad iyo badh iyo wax ka badan soo qaatay baan ku jirnay, laakiin Ilaahay maanta waa nagu soo gabagabeeyey si guule oo nabad. Jawi degan buu ahaa guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaalba, runtii iyo ciidamada amniga iyo kulli shaqo xoog leh qabteen oo in loogu mahadceliyo u baahan.
Xildhibaan Geele, waxaa jira warar laysla dhexmaraya oo ku aadan in kursiga maanta aad ku guuleysatay in lagu bedeshay kursi kale oo yaala magaalada Kismaayo, oo arrintaasi ay ka dambeysay isfaham dhexmaray labada madaxweyne maamul goboleed ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Marka arrimahaasi maxaa ka jira?
Waa maqal. Horta aniga maxbuus dagaal lagu qabtay oo maxbuus kale la weydaarsanayo ma ihi. Waxaanahay muwaadin Soomaaliyeed, wax dooran kara la dooran karo, xaq u leh inuu wax doorto isagana la doorto wax qabad baan aniga la igu soo celiyay kursigeeyga waa 4.5 beesha aniga aan ka soo jeedo ayaa ma aragtay kursigan iska lahayd iyada ii codaysay iyada mar labaad ii xootay Jubaland waxa degaa aniga dadkayga dawladdu waa 4.5 Bakool iyo Koonfur Galbeed waxa degaa dadkayga dawladdu waa 4.5 intuu waan madaxweynaha lagu bedeshay iyo iyo hawlahaas waxaan u maleynayaa hadal meesha ku jiray inuu saahayn
kursiga labaad ee tirsigiisu yahay hob 231 waxa ku tartamay Isaaq Maxamuud Mursal Fanaax iyo Maxamuud Cali Mursal Isaaq Fanaax ayaa helay 72 cod halka musharrixii la tartamayay Maxamuud Cali Mursal uu helay 15 cod waxaana halaabay 2 cod xilliban Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanaax ayaan weydiiyey dareenkiisa ku aadan doorashada maanta uu ku guuleystay
wariyatooshii idiidan maasanta runtii idan ka faraxsana kursiga 213 wali kumid ee kuraasta qadada Koonfur Galbeed ku doorado soo mayla raayse ee guule ka dhamaatay waana aan geek nasiibkay nagadi intii 4 sano hadareed aan kamitel juhdigay iyo waqtigay gali doona in mayla raayse adeega bulshada walbadan ka biiri insha Allah
doorashada kursiga saddexaad ee tirsigiisu yahay hob ever labo waxa ku tartamay Sid Cali Isaaq Maxamed iyo Mawlid Nuur Xasan Sid Cali ayaa helay 82 cod halka musharrixii la tartamay Mawlid Nuur uu helay 18 cod waxaana halaabay 1 cod gudoomiyaha gudiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Yuusuf Cabdiqaadir ayaa weydiiyey doorashada maanta ka dhacday magaalada Baydhabo iyo habka ay u socoto guud ahaan doorashada magaalada Baydhabo ka socota
sida aad u socotaan doorashadii dib ayay noogu bilaabatay Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo waxa ay leedahay 43 kursi doorashada si xawli u socota hore waxaan u qabanay kuraas maragtay ilaa hadda marka lagu daro saddexdan ay tahay 19 kursi iyo aqalkii sare hore u qabanay maanta waxaan qabanay 3 kursi oo ku samadan 231 ever konton iyo lix iyo ever labo saddexdaas kursi ayaa noo suura gashay inaan maaragtay baybar wogooda iyo dug wixii laga baahnaa ay dhammaan ay soo dhammaystiraan maantana aan ku madlooyin inaan qabanno saddexdii kursi si nabadahay noogu dhammaadeen saddex xildhibaan ayaa soo baxday alxamdulilah si wanaagsan ay doorashada ugu socotaa magaalada Baydhabo ilaa hadda waxaan maraynaa 19 kursi waxaa kaloo noo shaacsan 5 kursi oo aan qaban doono haddii al yiraahdo sodolka bisha maalinta ay tahay intaas marka la isku daro waxay isku wada noqonayaan 24 kursi
Mukhtaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom ayaa ka digniin ka bixiyay isniintii shalay in xanuunka COVID-19 ay u egtahay inuu sii jirayo mustaqbalka qof walbana ay tahay inuu darsi ka barto sida loola noolaado madaxa WHO ayaa hadalkan ka sheegay furitaanka kulan muddo toddobaad ka badan u socon doona madaxda WHO Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva Nuur Xasan Nuur ayaa inuu soo jeedinaya
Laba sano ka hor ururka caafimaadka adduunka ayaa shaaciyay xaalad degdeg ah oo caafimaadka dadweynaha kadib markii uu soo shaac baxay cudurka COVID-19 xaaladdaas oo ay WHO ku sheegtay khatar walaac ku ah caalamka waxaa xigay kiisas ka yar 100 oo aysan dhimasho la socon oo laga soo wariyay banaanka Shiinaha tiradaasi hadda waxay gaartay 300 million oo kiis iyo 5 million dhimasho ah madaxa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay inay adag tahay in la ogaado waqtiga uu dhammaan doono COVID-19 balse ay u badan tahay in cudurku uu sii wadi doono in uu la soo shartago faracyo cusub iyo wejiyo kale oo khatar ah
It's dangerous to assume that Omicron will be the last variant or that we are in the end game
waa khatar in loo qaato in Omicron uu yahay safiirta ugu dambeysa ama in aan ku jirno dhammaadka ciyaarta arrintu waa taas cagsigeeda caalamiyan xaaladuhu waa suurtagal in faracyo dheeraad ahi ay soo baxaan
Tedros ayaa sheegay in dalalku ay bartaan sida loo maareeyo cudurkan dilaga ah oo ay u adeegsadaan aqoonta ay ka barteen si ay ugu diyaar garoobaan masiibooyinka mustaqbalka si loo beddelo habka uu ku socdo covid wuxuu sheegay in loo baahan yahay in ay isbedelaan xaaladaha dhaqaajiya xanuunkan wuxuu kaloo sheegay in marxaladdan mashaqada badan ee masiibadan la soo afjiri karo sanadkan haddii ay dalalku adeegsadaan dhammaan shuruudaha iyo qalabka la heli karo si loola dagaalamo COVID-19 مدح WHO waxa uu intaas raaciyay in tani ay shaqeyn doonto oo kaliya hadii dalalka hodanka ah iyo kuwa saboolka ah ay si isku mid ah u helaan talaalkii iyo agabyada kale ee la heli karo ee lagu daweeyo xanuunka.
Vaccines alone are not the golden ticket out of this pandemic, but there is no pass out unless we achieve our shared target of vaccinating.
Talaalka oo kaliya ma ahan tigidka dahabiga ah ee lagaga bixi karo musiibadan, laakiin ma jirto wada aan uga bixi karno haddii aan la gaarin yoolka aan wadaagno ee ah talaalista 70% dadweynaha wadan kasta bartamaha sanadkan. Waxaa noo harsan wado dheer
of this year. We have a long way to go.
Madaxa WHO ayaa xusay in 86 wadan oo caalamka ah ay awoodi waayeen inay gaaraan bartilmaameedkii sanadkii hore ee ahaa in la talaalo 40% dadkooda. Wuxuu ka digay in marxaladda degdega ah ee COVID-19 aysan dhammaan doonin ilaa laga soo afjarayo farqiga u dhexeeya wadamada haysta talaalka iyo kuwa aanan haysan.
warbixintii Lisa Schlein waxaa idinla socodsiinayay wariyaha VOA da Nuur Xasan Nuur. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaa inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Sannad kadib markii cisbitaalka magaalada Dhuusamareeb ku yaala ee Xanaan oo laga hirgeliyay qalab oksijiin dhaliya oo ku shaqeeya korontada qoraxda ama solar power, dhakhaatiirta Soomaalida iyo kuwa hay-adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay waxay sheegayaan in halabuurkan caafimaad uu naf badbaadinayo ayna u gogol xaarayso in lagu ballaariyo deegaano kale oo waddanka ah. Saraakiisha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Soomaaliya waxay ii sheegeen in hirgelinta hindisahan ee Soomaaliya uu dhashay intii lagu jiray xilliga lala dagaalamayay cudurka COVID-19 oo mid ka mid ah aaladaha daruuriga u ah la dagaalankiisan ay ka mid ahayd oksijiintu. Oksijiintu waxay gaartay Soomaaliya heer qaali ah xilligii sida aadka ah uu dadka u soo ridanayay cudurka COVID-19. Waxaana halkii haan ee ay ku jirto 150 cubic mitir la kala siisanayay 400 ilaa $600. Waxaana jirtay dad u dhintay oksijiin la'aan. Hase yeeshee, waxaa sidoo kale saraakiisha caafimaadku ogaadeen in oksijiintu ay dad badan badbaadin karto. 3 xaanood oo dhaliya oksijiinta ayaa lagu xidhay qaybta caruurta ee isbitaalka Xanaano, kuwaas oo ku shaqeynaya tamarta qoraxda laga dhaliyay. Magaalada Dhuusamareeb korontadu waa qaali, waxaana halkii kilowaad laga bixiyaa ku dhawaad $1. Dr. Maxamed Cabdi waa agaasimaha isbitaalka Xanaano ee magaalada Dhuusamareeb.
Qalabkan solar oxygen balanti ayaa la yiraahdaa, oo oxygen concentrated oo korontada caadiga ah oo solar plug oo ka qaadana waayo batteriga uu keedinaa. Batteriga kadib unba meesha banalka korontada cayutas uu imaana oxygen concentrated kana marka waa haamo oo portable la qaadi karo oo marka 5 liter iyo 10 liter camal waaye. Waxaynu ku xiranyahay isbitaalka 5 qol ugu xiranyahay, may 4 qol ku xiranyahay 4 qolood oo midkiiba laba xabo oo leeyahay labo waayar leeyahay oo fiib toos u xirma. Marka korontada caadi ee toos meesha u imaanaysa unba fiil ahaan loo keenaa ayadoo laga faa'iideysanayo natural resourceka oo ah qoraxda.
Hindisahan caafimaad waxaa hirgelisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO oo gacan ka helaysay hay-ad laga leeyahay dalka Canada oo lagu magacaabo Grand Challenges Canada, taasi oo maalgelisa hindisayaasha wadamada soo koraya. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waa madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya. Waxa uu leeyahay helitaanka oksijiintu lagama maarmaan ayay u tahay bukaano kala duwan oo la keenayo xarumaha caafimaadka.
The oxygen is crucial because we do not have any.
Waxa uu yiri oksijiintu waxay muhiim u tahay sababtoo ah ma jirto meel la isku halayn karo oo ay ka soo burqanayso waddanka. Haddii aad eegtid, ayuu yidhi, xaaladda haatan jirta waxaan u baahannahay 3,000 ilaa 4,000 oo cubic mitir oo ah oksijiin maalintii. Waddankana adeegyada caafimaad 20% oo keliya ayaa heli kara oksijiin. Sidaasi darteed, ayuu yidhi, oksijiintu waxay badbaadinaysaa nafta, inkastoo helitaanka oksijiinta ee waddanka aanu jirin. Waxa uu sheegay Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik in Soomaaliya sannadkii ay ku dhintaan 15,000 ilaa 20,000 oo caruur ah oo da'doodu ka yar tahay 5 sano, iyadoo sababtuna ay tahay cudurka oof-wareenka. Waxa uu sheegay in oof-wareenku uu yahay dilaaga ugu weyn ee caruurta ka yar 5 sano Soomaaliya.
This innovation is giving us promises and hopes. We have set up the solar-powered oxygen delivery system in only one hospital
waxa uu yiri halabuurkani waxa uu nasiinayaa rajo iyo yididiilo. Waxaan habkan ku shaqaynayaa tabarta qoraxda ka hirgelinay hal cusbitaal oo keliya. Waana ku sheegi karaa xogta. Hase yeeshee cadaynta laga helay wadamada kale waxay muujinaysaa, ayuu yidhi, in 35% caruurta u dhimanaysa oo foreenka laga hortegi karo haddii la kordhiyo oksijiinta dhalinteeda ay saacidayso tabarta qoraxda. Waxaan ka hadlaynaa waxa weeye, ayuu yidhi, waxaa la badbaadin karaa ugu yaraan 7,000 caruur ah sannadkii guud ahaan waddanka Soomaaliya haddii hindisahan laga wada hirgeliyo. Xilligan helitaanka oksijiinta waxaa loo qaadayaa tallaabooyin yididiilo leh. Meelo ka mid a waddankana sida magaalada Muqdisho waxaa laga hirgeliyey warshad dhalisa oksijiinta oo ay soo iibisay shirkadda telefoonada ee Hormuud.
The data shows that every year around 15,000 to 20,000 deaths occur in Somalia amongst children under 5 due to pneumonia. And until now we have not...
Waxa uu yidhi xogtu waxay muujinaysaa in sannad kasta 10,000 ilaa 20,000 oo ah caruurta ay da'doodu ka yartahay 5 sano ay u dhintaan oo foreen. Madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu isweydiiyey su'aasha ah, ma jiraa xal lagu dhimi karo dhimashada caruurta? Waxa uu isugu jawaabay, haa, xal ayaa jira. Waxaana isagoo adeegsanaya tirakoobta laga helay cisbitaalka Xanaana uu ii sheegay sidan.
This is in Galmudug, Xanaano Hospital, and we have set up 3 oxygen concentrators linked to a solar power in the pediatric ward. And what we have seen that in last almost 6 months now, 171...
Waxa uu yiri, waxaan qaybta caruurta ka hirgelinay 3 haamood oo oksijiinta dhaliya kuna shaqeeya tamarta qoraxda. Waxaan aragnay, ayuu yiri, ku dhawaad 6 bilood ee lasoo dhaafay 171 qof oo bukaan ah. Bukaanadaas oo da'dooda ay u dhaxaysa 1 maalin ilaa 100 sano jir. Bukaano kala duwan ayaa helay, ayuu yiri, oksijiinta inkastoo loogu talagalay qaar ka mid ah bukaanada dhallaanka. 193 ka mid ah bukaankaasi waxaa laga sii daayay cisbitaalka iyaga oo aan naafoobin, taasi oo macnaheedu yahay inay si buuxda u soo kabsadeen. Haddii aad eegtid, ayuu yidhi, heerka oksijiinta ku jirta jidhkoodana waxay ahayd markii ay imanayeen 60% wax ka yar, taasi oo ah heer halis ku ah noloshooda. Laakiin markii ay ku jireen, ayuu yidhi, cisbitaalka maalin keliya waxaa heerka oksijiinta ee ku jirta jidhkooda ay gaadhay ku dhowaad 100%. Waxaan ka wadaa waxa weeye, ayuu yidhi, 93% waa laga sii daayay cisbitaalka, waxayna isugu jireen dad qaba xanuuno kala duwan sida neefqabad, oofwareen, dhaawacyo shilal baabuur iyo kuwo kale. Waxaana heerka oksijiintooda laga qaaday 60% iyadoo la gaarsiiyey 98%. Dr. Maxamed Cabdi, agaasimaha cisbitaalka Xanaana, waxa uu sheegay in waxtarka qalabkan ee caruurta da'da yar uu yahay mid ay arkeen.
Haqiqatan wax badan oo noo taray oo oksijiinado kale oo available maahan, sidaas oo aad loo meheri karin oo lagu dhibanaa. Marka wax badan oo nagu soo kordhiyay kuleba, hadda 100 bukaan kor u dhaafay ilaa dad uu sarqaab gelay un waa lagu adeegay. Marka dadka ajka ugu weyna 80 jir qof ahaa, ilmo 1 sano ka yarna waa lagu adeegay. Marka wax badan buu nagu soo kordhiyay oo ilmaha ka yar 1 sano kale, ilmaha ama ilmaha oo 6 bilood ku dhasho kale, in oksijiin inaaf ay helaan waay ibe ahayd marka hore. Marka samada walwalid sida haday korontada kaa tagto, inuu oksijiinkaaga inuu kaa maqnaado maadaama ay jeed uu jiro, marka jeedkaas un baa warba sarfeefar ku noqonaysaa haday korontada kaa tagto.
Marka haddaad kala cadayso, marka intaan la xirin qalabkan ka hor, dadka idin yimaada imisa badbaadi jiray, hadda imisa badbaadi?
Wallaahi waxaa la dhihi karaa haddii 10 kiis ku imaanaysa marka hore, waxaa laga yaabaa inay kiisas badan oo kamid ah ama ku dhawaad half of kiis waxaa laga yaabaa inay u dhimanayeen ama ay dhici karto markaas kale inuu dhimasho imaan karta kiisaskaas. Marka haddii badbaado badanaa jirto, ilmaha hadda oo 6 bilood ilmaha 6 bilood ku dhasho kale oo la sarfeefalkood aada nagu adkaa oo oksijiinkaas inaaf nagu ahaan darta sadeer, marka kiisaskaasi waa ka gudubnaa aad ayaan cisbitaalka ugu soo gudbay, waana ka soo reynaa sidoo kale.
Marka dad ka war helay qalabkan aad haysataan iyo oksijiinta oo meelo fog idinka yimaada may jiraan oo intii hore ka badan?
Waa jiraan dad badan oo meelo fog ka yimaado, eridaas iyo ceelbuur kale dadaa ka yimaado, ilaa dhankan Itoobiya xaggeeda xigto xuduudda dadaa ka yimaado. Marka markii la furay ayaan kuleeba si obina loo furay oo inuu bukaanka adeegaan available u yahay cisbitaalkan ay ka heli karaan. Marka way jiraan bukaano ka imaada meelahaas fog oo sibi qeybta maternitiga ama hooyada kusii.
VOA waxay la kulantay qaar ka mid ah bukaanka cisbitaalka ee u yimid oksijiin. waxaa kamid ah Faadumo Axmed Cali oo isbitaalka keentay wiilkeeda oo 3 bilood jira oo ay neefsashadu dhibaysay. Waxay isbeddelka ku yimid wiilkeeda uga warantay wariyaha iyaga Cabdul Waahid Macalin Isxaaq.
Waxaan u imiday ilmo yar ayaa iga xanuunsanay, ilmagaas oo neefta qaadan kari waayay naaska inuu waayay. Kabacdi waxaan keenay goor habeen ah, isla markaasna doktorkii diyaar ku ahaa isbitaal xanaana ayaa igu adeegay ee caruurta. Isla goortii uu ilmagayga markii la cabiray oksijiinkiisa ay dhakhaatiirta ay ogaadeen inuu oksijiinkiisa yar yahay, waxaa la igu sameeyay oksijiin aan lagu xiray.
Muxuu ku taray oksijiinkii lagu xiray ilmaha yarka?
Wax badan ayuu ii taray. Ilmaga neefti oo qaadan la'aa wuu helay isla markiiba. Beeriis way joojiyeen oksijiinka markii loogu xiray siday isu jiidaayeen. Waxaa kale oo la iigu sameeyey daawooyinna waa la iigu bilaabay.
Waa sidee hadda xaaladda caafimaadka?
Aad ayay u fiican tahay. Naaskii uu nuugi la'ay awal wuu nuugay, hadda xaaladiisa aad u fiican tahay maanta, maasha allah.
Magaalada gudaheed aad ka timaadeen mise deegaanada ka fog magaalada dhuusamareeb ee Galmudug?
Deegaanka baxsan ayaan ka imid magaalada.
Hadda sidee dareemaysaan?
Hadda waxaan dareemaynaa caafimaad, inuu ilmagayga caafimaaday. Anigana hadda hooyo ilmageeda ka jiran yahay, iyadana way jirantahay, caafimaad aan dareemayaa. Waa u mahadcelinaa dhakhaatiirta adeegaasoo dhan igu fulisay si qarash la'aan ah iyo xarunta xanaan isbitaal.
Bukaanka kale ee loo fidiyey adeega oksijiinta waxaa ka mid ahaa Axmed Daahir Xirsi oo 60 jir ah oo isbitaalka la keenay isagoo niyirla kadib markii ay rasaasi ku soo dhacday. Isaguna sidoo kale waxaa u waramay Cabdul Waahid Macalin Isxaaq.
Waxaanu imigaashan dhaawac iga soo gaaray cabad oo bannaanka nagta iga safraa iga soo gaartay. Kabacdi meesha markale kaan samiirlaay marka waa kabacdi waxaan xasuustay in howl la sameeyo oo qalsoo jirta.
Maxaa lagu qabtay markii isbitaalka lagu keenay?
Oksijiinka
markii lagugu xiray iyo inta uu kugu xirnaa, bal faa'idada uu oksijiinka leeyahay?
Wax badanaan ka helo neeftu way dhibaysay, reerahu hawa waa isku dhuwanayay, wax fiicanaan ka helo fiican laga fikira.
Waa sidee xaaladaada caafimaadada?
Caafimaadeeda dir waa roona, waa fiican, ilaahay ka gaar.
Dr. Jibriil Axmed Faarax waa dhakhtar ka shaqeeya qaybta caruurta ee isbitaalka Xanaan ee magaalada Dhuusamareeb. Waxa uu sheegay wariyaha iyaga in dadkii ka faa'iideystay adeega oksijiinta ay haatan bulshada inteeda kale gaarsiinayaan adeega ay heleen.
Markii uu bilaabanayay programka oksijiinka ama hawshani oksijiinka, dadka la qabsigooda wuu ku dhibanaay. Markaan dhahno cunugani wuxuu u baahan yahay oksijiin, xoogaa way ku adkaanaysay. Laakiin waxaan u sameynay si ay u fahmaan, inaan u sharaxno qofka sababta loogu xirayo, sababta uu u baahan yahay adiga la tacaalid dheer. Dadkii hadda way la qabsadeen, hooyooyin badan caruurtooda ugu caafimaaday. Kabacdi markay arkeen in oksijiinkani aada muhiim ugu yahay in lagu xirayo caruurta u baahan, waxay markaa ayagana sameeyeen counseling oo ah voluntary ah, inay baxaan bulshadii soo wacyigeliyaan, u sheegaan bulshadiina ay aqbalaan in lagu xiro oksijiinka uusan muhiimna u yahay dhanka neefsashada.
Xanaana, inta aan laga hirgelin adeegan oksijiinka ah, bukaanada oksijiinka u baahan ama neefta u baahan xaaladoodu ay aad u daran tahay, xaggee looga heli jiray, xaggeed ugu adeegi jirtay?
Intii oksijiinka laga hirgelin Xanaano, aadi u adkeed bukaanada la keenayo in isbitaalka iyo loogu shaqeeyo. Xitaa miisan jirin Xanaano markuu shaqo bilaabayay isbitaal sida oo oksijiinkan haddani ka shaqeynayo kale ka shaqeynayo, ama bukaanada inta qaabto oksijiin lagu xiro laguna hayn karo isbitaalka maysan ka jirin. Waxay ahayd meeshii ugu horreysay ee laga bilaabay oksijiinkan in laga hirgeliyo inay ka faa'iideystaan bukaanada. Weyna adkeyd in bukaan oksijiin la'aan ah aan dhahno ha la qaado ama meel kale ha loo wado. Waxaan samayn jirnay waxyaabo kaloo caawinaad yar yar aan haysanay inaan ku sii caawino intaan xalka gaarayno. Laakiin waxaa noo fududaatay markii dambe si aan programkan oksijiinka u helnay xalkii ugu fiican inaan gaarno, oo ah bukaan kasto uu awoodi karaayo in loo helo mashiin oksijiin oo asiga 24 saac ku xirnaan kara iyo ka badanba.
Dr. Maxamed Cabdi Agaasimaha isbitaalka Xanaano waxa uu leeyahay intii adeegan uusan hirgelin cabsi ayaa ku jirtay bahda caafimaadka ee isbitaalka, haatanse waxa uu sheegayaa inaysan cabsi ku jirin.
Wax badan uu ka bedelay oo waxaa laga yaabaa inuusan kugu filnayn oksijiinada inaaf nagusan ahayn. Sidoo kale korontada may kaa tagto waa ka walwalaya bukaankiieda, ma bukaankii mu kaa tagaa mu dhintaa. Cabsidaas badaneed waa jirtay. Hadda marka samho cabsidaasi badneed ma jirto, oo bukaanadana lambarkoodu waa ka badan yahay sidii hore, oo nisbada ama number kale mashadana ma kala fiiriyo ma jirto sida horeba aad aan ugu roonahay waxaad wadaan inuu aad ugu soo kabanayo isbitaalka.
Madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Rahmaan Malik waxa uu sheegay in faa'iidada laga helay halabuurkan caafimaad uu ku tilmaami lahaa mucjiso. Kasoko badbaadinta nafta ee oksijiinta waxaa dhakhaatiirtu sheegeen in siyaabo kale looga faa'iideysan karo hindisahan. Siyaabahaasi oo ay ka mid tahay in isbitaaladu ay ka helaan koronto. Dr. Maamunuur Rahmaan Malik waxa uu sheegay in haddii hindisahan laga hirgeliyo dhulka ka fog magaalooyinka ay suurto gelinayso oo kale in daawooyinka lagu kaydiyo heerkul wanaagsan oo ilaaliya tayada daawooyinka, maadaama goobaha fog ee miyiga ah aysan lahayn qalab lagu kaydiyo daawada oo tayo leh. Barnaamijkii kalka baaristuna waa maga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
adii masii haru maaruf inuu soo ciyeeyay barnaamijka sidii dalka Paris halka kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA
VOA.
halka nagala socotaan digisteelo walaanta Soomaaliga VOA gordo waxa idin ku soo socda xubintii dooda gaaban iyo amuri Mareykanka iyo qodobo kale markii hore ku soo dhawaada warkii dunida. inta xaqiiqiyaha askari ayaa ku dhintay ku dhawaad 10 kalna way ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax haleelay gaari ay la socdeen ciidamada saraakiil ka tirsan Niisa ayaa VOA-da u sheegay in deegaanka Sindiqo oo dhuusamareeb jirta 30 km uu ka socdo dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dawladdu ay deegaanka hoostaga dhuusamareeb ay ka sameeyeen hawlgallo. ciidamada militariga dalka Burkina Faso ee galbeedka Afrika ayaa sheegay in ay xilka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi Christian Kabore, isla markaana ay hadda talada dalkaasi gacanta ku hayaan. dhowr iyo toban askari oo ka mid ah ciidamada gaduuday ayaa isniintii ka soo muuqday telefishinka dowladda si ay arrintan ugu dhawaaqaan, waxaana ay sheegeen in la wareegitaankani uu u dhacay qaab aan rabshado lahayn. Kabtan Sidsore Kabere Ode Rogu ayaa sheegay in hogaamiyasha cusub ee militarigu ay ka shaqeyn doonaan sidii ay u sameyn lahaayeen jadwal qof kasta uu aqbali karo si loo qabto doorashooyin cusub. arrintan ayaa daba socotay kadib markii laga soo sheegay dagaal culus shalay inuu ka dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada ee caasimada Ugaadugu. macadda halka uu ku dambeeyey madaxweyne Kabore, war horaantii isniintii soo baxayna waxay sheegayeen in ay askartu xireen isaga oo ay la socdeen xubno ka tirsan dowladdiisa. dowladda Suudaan ayaa ku dhawaaqday hirgelinta kordhinta qiimaha korontada oo aad u ballaaran iyadoo ay jiraan mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo afgembiga militariga. sida lagu sheegay wareegtada cusub oo ay soo saartay wakaaladda wararka ee Suudaan, heerka kororka ayaa gaaray ilaa 400% qiimaha korontada ee guryaha, beeraha iyo ganacsiga. kororkan ayaa dhowaan la hakiyay, waxaana maamulku uu dib ugu noqday mudaharaadyo kadib markii ay dhaceen, iyadoo la filayo in ay dadweynuhu aanay raalli ka ahayn, gaar ahaan kuwa beeraleyda ah ee ku nool gobolka Waqooyiga, kuwaasi oo jaray wadada dheer ee isku xidha Khartuum iyo Waqooyiga dalkaas. balse maamulka ayaa sheegay in go'aankan uu qaatay kadib markii la ansixiyey miisaaniyadda guud ee dowladda kadib kulan ay si wada jir ah u yeesheen golaha wasiirada iyo maamulka ku meelgaarka ah. wasaaradda maaliyadda ee dalka Suudaan ma aanay sheegin sababaha keenay kor u kaca ku yimid qiimaha korontada ee dalkaasi. wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in internetka uu dib ugu soo laabtay shaqadiisii kadib 4 maalmood oo uu hawada ka maqnaa. waarintan ayaa daba socotay weerar dhinaca cirka ah oo xulafada sacuudigu uu hogaaminayo ay ka fuliyeen magaalada Xudeyda ee galbeedka dalkaasi. shirkadda Netblocks oo dabagal ku samaysa ciladaha internetka ee dunida ayaa sheegtay in go'itaanka internetka ee Yemen ay si weyn u carqaladaysay shaqadii warbaahinta madaxa bannaan iyo la socodka xuquuqda aadamaha. khamiistii ayaa isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo waxay xaqiijiyeen in ay bartilmaameedsadeen magaalada dekedda ah ee Xudeyda, halkaasi oo inta badan gargaarka caalamiga ah loo diro dalka uu sii maro oo ay ku jiraan mid ka mid ah dhibaatooyinka bani aadamnimo ee ugu xun adduunka. halka dulinagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. dhaqdhaqaaq xuuthiinta ee Yemen ee ka dagaalada ay Iran taageerto ayaa sheegay shalay in markale gantaalo ay ku weerareen dalka Imaaraadka Carabta iyagoo sidoo ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters beegsaday saldhig ay deganaayeen ciidamada Mareykanka oo ku taala Abu Dhabi. Saraakiisha Mareykanka iyo Imaaraadka ayaa sheegay in gantaalada ay hawada uga hortageen oo aanay wax khasaare ah geysan. Weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo muddo usbuuc gudihiisa ay xuuthiyiintu ku qaadaan caasimadda Imaaraadka. Warbixintan waxay noo soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Weerarka oo uu diray ciidamada Mareykanka meelaha lagu gabado ayaa kii labaad ee muddo toddobaad ah ee lagu qaaday shirtaga Imaaraadka Carabta oo ah xarunta ganacsiga iyo dalxiiska gacanka. Xuuthiyiinta la dagaalamaya isbahaysiga Sacuudiga horkaco ee Imaaraadkuna uu ku jiro ayaa sheegay in ujeedadoodu ay ahayd inay ku ciqaabaan dalkan gacanka ku yaala taageeradooda maleeshiyaadka ka hortaagaan isudaygooga ah inay qabsadaan gobollada wax soo saarka saliidda ee Yemen. Afhayeen u hadlay militariga Xuuthiyiinta ayaa sheegay in kooxdu ay nooca gantaalaha balastiga oo magacooda la yiraahdo Sulfiqaar ay ku rideen saldhigga ciidamada cirka ee Aldabar oo ay adeegsadaan ciidamada Mareykanku iyo meelo kale oo xasaasi ah, isagoo intaasina sii raaciyay inay sida oo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay la beegsadeen Dubai. Waxaa kale oo intaasi sii raaciyay inay kula talinayaan shirkadaha iyo maalgashadayaasha ku sugan Imaaraadka Carabtu inay ka tagaan halkaasi mar haddii uu yidhi aanay ammaan ahayn, isla markaana ay koox ahaan diyaar u yihiin inay xiisad xiisad kale kaga hortagaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee isutaga Imaaraadka Carabta oo qayb ka ah lix waddan oo golaha iskaashiga gacanka ah ayaa weerarka ku tilmaantay dembi kordhaya, isla markaana ay xaq u leeyihiin inay ka jawaabaan. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay ku rideen dhowr gantaal oo ah kuwa ka hortaga laba gantaal oo ku soo socday, isla markaana garwaaqsaday jiritaanka dadaalka militariga isutaga Imaaraadka Carabta. Afhayeen u hadlay taliska dhexe ee Mareykanka oo matala ciidamada Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe ayaa sheegay in dadaalka wada jirka uu si guul leh uga hortagay labadii gantaal inay saameeyaan saldhigga. Safiirka isutaga Imaaraadka Carabta u fadhiya Washington Yuusuf Al-Cutaybi ayaa isna qoraal u soo dhigay bogga Twitterka ku sheegay in xiriirka dhow ee ka dhexeeya Mareykanku uu caawiyey inay iska caabiyaan weerarka, isla markaana wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay xaqiijisay sidaa uga go'an tahay xoojinta difaaca saaxiibadooda Sacuudiga iyo Imaaraadka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa iyadoo ay sidaa tahay isaguna sheegay in weerarka xuuthiyiintu ay la beegsadeen Imaaraadka iyo Sacuudiga oo ay barbar socoto duqeynta Yemen ee isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminaya ay ka turjumayaan dhibaatada sii kordhaysa, isagoo kuna baaqay xabad joojin cusub. Isbahaysiga ayaa halkaasi gudaha u galay bishii Maarch ee sanadkii 2015 kadib markii xuuthiyiintu ay meesha ka tuureen ee xukuumaddii Sanca joogtay, iyadoo kooxduna ay sheegeen inay la dagaalamayaan hanaan musuqmaasuqah iyo weliba faragelin.
Aadi Yumatsi Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca oo warbixintaasi nala socodsiinaya, halkaad kala socoteenna waa Laantaaf Soomaaliga ee V O A. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya islamarkaana inoo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Isniintii shalay waxaa kulan dhinaca internetka ay yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxda reer Yurub. kulankaasi ayaa lagaga hadlay xiisadda baryahan taagan ee Ruushka iyo Ukraine. Waa kan Maxamuud Xasan Musharaf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka oo faahfaahinaya waxyaabihii ay madaxdu ka wada hadleen.
Shalayto isniintii baa shirkaasi dhacay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xulufada Yurub oo NATO ay ka mid tahay iyo European Commissionka ayaa shir waxaa dhex maray xagga fogaan aragga ah, shirkaasoo lagaga arrinsanayay wixii laga yeeli lahaa haddii Ruushku uu weerar ku qaado ama uu qabsado waddanka Ukraine. Marka shirkaas waxyaabo badan baa lagaga hadlay. Arrimihii lagaga hadlayna markaa waxaa ka mid ahaa bal dhinaca diblomaasiyaddu inay shaqayso oo waqti la siiyo oo Ruushka lala hadlo. Waxaa kaloo ka mid ahaa sidii difaac iyo arrimo noocaas bal wixii la qaban karo sidii loo yeeli lahaa ama laysaga arki lahaa. arrinta ugu weyn oo laakiin shirka ka muuqatay oo laysla soo qaaday hoostana laga cariitay waxay ahayd haddii Ruushku tallaabadaas uu ku tallaabsado sidii cunaqabatayn buuxda waddanka Ruushka loo saari lahaa. arrimaha qaarkood markaa waxaad moodaa waddamadu danay kale leeyihiin NATO lafteeda oo Yurubiyaankii kulligood inayna isku aragti arrimaha ka ahayn baad moodaysay, laakiin kulanka ugu dambeeyay aad baa la isugu soo dhawaaday. Waxaana hoosta laga xareeqay haddii ruusku tallaabada ku tallaabsado in cunaqabatayn weyn la saaro oo dhaqaalihiisa wax weyn u dhinta, iyadoo mar walba lagu horeysiinayo diblomaasiyaddu inay shaqayso. Marka kolleyba dadaallo badan baa socda. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Maraykankuna isla wiigan waxaa la filayaa inuu Kiev aado ama waddanka Ukraine oo madaxda Ukraine uu halkaa kula kulmo. Marka kolleyba diblomaasiyadduna way socotaa, qabanqaabada kalena way socotaa. Laakiin waxa ugu weyn oo hadda NATO ay ku goodinayso waa in cunaqabatayn la saaro waddanka Ruushka.
Xogayaaga shandhigga Maraykanka Lloyd Austin ayaa heegan sare geliyey 8,500 askari oo Maraykana oo qayb ka noqonaya xoogaga xaalad ka jawaabida ee NATO, kuwaas oo la geynayo bariga Yurub. Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay horumarinta caalamiga kuna sugan gobolka Virginia dalka Maraykanka oo sharxaya hawsha askartan heeganka la geliyey.
Ciidamada 8,500 hadda uu yeeray nuxurkooda waxa weeye 2 mid inay marna ka qayb qaataan ee dhoolatus ka socda badda Mediterranean-ka. Midda kalena wuxuu yiri waxaan ku xoojinaynaa bariga Yurub ee dalal badan oo waxaa jira NATO ku jira oo iyaguna cabanaya oo waxay leeyihiin Ruushku hadduu Ukraine la wareego ma ku ekaan doonaa halkaas. Marka waxaad moodaa inuu leeyahay waxaan niyadda ugu dhisaynaa oo aan ku kaalmaynaynaa oo aan ka agdhawaanaynaa difaaca dalalkaas NATO ku jira oo bariga Yurub.
Sida dalalka ku buuhabay gaashaanbuurta NATO ay qabaan dowladda Ruushka ayaa damacsan inay ku duusho dalka Ukraine. Ruushka ayaa dhinaciisa sheegaya in ujeedadiisu ayna ahayn qabsashada Ukraine, hase yeeshee uu diidan yahay NATO isballaadhinaysa xuduudihiisana hub culus keenaysa. Markaad eegto dareenka dalka Ukraine iyo ka dalalka NATO, waxaad arkaysaa in duulaanka Ruushku uu yahay mid mar walba dhici kara. Waxaa dareenkaas gaar ahaan ka dalalka Ukraine sii kordhiyey markii ay dalalka Maraykanka iyo Britain diblomaasiyiinta ka jooga Ukraine u sheegeen in qoysaskooda ay dalkaasi ka saaraan. Sida uu sharxayo Maxamed Carab Sabuub oo saxaafi madax banaan oo ku sugan magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine.
Wallaahi duxaba iska soo daba dhacaya sida ka muuqata tusaale ahaan oo kale arrimaha diblomaasiyadda waxyaabaha ka soo kordha waxaa ka mid ah in Maraykanku uu ku baaqay oo uu ku amray qoysaskii diblomaasiyiinta Maraykanka ee ku sugnaa Ukraine in ay kala baxaan oo uu magaraasa Ukraine ka baxaan. Sidoo kale Ingiriiska ku baaqay in ay eheladoodii diblomaasiyiinta ku sugan Ukraine ee reer UK ay iyaguna ka baxaan. Taasi walwal badan bay abuurtay iyo in ay dadka ku ridi karto jahwareer ah in magaraasa uu weerar dhici karo oo Ruushka uu soo qaadi karo weerar. Taasaa inta badan dadku aad u hadal hayaano ay sas ka qaadeen. Markaweyd waxaan arkayay oo in madaxweynaha dalka Ukraine uu isagu soo saaray qoraal uu ku ammaanayo diblomaasiyiinta midowga Yurub in ay sii wataan iyagu shaqadoodii iyaga oo sii kordhinaya, buu yidhi in aan laga cabsi qabin duulaanka Ruushka. Taas oo moodayso in uu ku yar durayay in Ingiriiska iyo Maraykanku ay abuurayaan khalkhal amni oo ku saabsan in dadka ay sas ka sii qaadsiiyaanba in Moscow ay soo qaadiso dagaal.
Haddii haddaba xaaladda la xakamayn kari waayo Ruushkuna uu Ukraine qabsado, reer galbeedkuna ay markaas kadib cunaqabataynaad adag Ruushka saaraan, maxaa Ruushka isaga u bannaan oo uu ku argoosan karaa? Mar kale, Maxamuud Xasan Musharraf.
Ruushka laftiisu xisaabta waxaa ugu jirta in uu waddanka Maraykanka kulli cabsi weyn oo Maraykanku qabo oo ay sheegeenna weyba jirtaa oo afhayeenka White House-ku ay ka hadashay. Marka weerar xagga internetka ah ayaa waxaa laga yaabaa in Ruushku Maraykanka uu ku soo qaado, taas oo weeraro hore oo u geystay waddanka Maraykanka damage weyn ay ka dhalatay. Marka haddeer lafteeda Maraykanku waa u diyaar garoobaynaa bay leeyihiin. Meelo badan baanu adkaynaynaa, difaac ayagaanu xoojinaynaa, laakiin cabsi weyn baa jirto oo waddanka Maraykanku uu ka qabo in weerar xagga internetka ah oo meesha la beegsan doono iyo goobta aan la garanayn laakiin dhinacyo badan ka imaan kara oo wasaaradda difaaca ee Maraykanku ay ka mid tahay kulliba, kaas baa jira. Marka cabsi weyn oo Maraykanka dhinaca ka jirta iyo diyaar garow baa jira. Ruushkuna warar laga helay waxay sheegayaan inuu arrinta uu ku tala jiro inuu sameeyo.
dhageysteen waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dalalka ku boobay gaashaanbuurta NATO oo kulan shalay yeesheen kaga arinsaday waxay ka yeelayaan khatarta Ruushka ee ku aadan dalka Ukraine tan barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhageysteen ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم هسيه محمد عبدي سندرو نرسع سيني حبنتي أمرها مريكان كالكا فرسع تانو والان تفصمال لغي فيو ايه هاتا نكسر لغد حبنتي دودة قابن وحاي نرسع سيني ياسين عيسى ورنيري
waxuu waxaanu isticmaalnaa oo markaa barnaamijka doonta gaabanaan ku eegay loo faragelinta shishiye ee doorashooyinka Soomaaliya iyo madaxbannaanida ma tahay mid dawladda Soomaaliya ay u madaxbannaan tahay mise wali waxa jira faragelin ku saabsan dhinaca doorashooyinka oo haatan soo dargaray waqtigan Soomaalidu ay u diyaar garoobayso waa mowduuca doonta gaabanaan ku saabsan tahay waxa ay gala qaybgalaya Dr. Cabdi Xiis Mudan oo xubinka golaha madasha xisbiyada qaranka Soomaaliya iyo Dr. Cabdullaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culunta horumarinta iyo siyaasadda waxaan ku bilaabayaa Cabdullaahi Axmed Maxamed
waa mahadsan tahay Yaasiin sidoo kale waa u mahadcelinayaa walaalkayga igala qayb qaadanaya doodan sida ognahay Soomaaliya muddo badan bay dib soo martay institutionadeeda iyo nidaamka dawliga ah uu soo daalaa dhacay laakiin maanta oo aan joogno xilli doorasho dawladda Soomaaliya waxay muujinaysaa hawlkarnimo iyo inay dadaal badan ay gelisay iyadoo ay haysato caqabado fara badan oo xagga dhaqaalaha amniga iyo maamul goboleedyada oo ayakana dhankooda wado maxaa la dhihi jiray cariiri fara badan sidoo kaleeto niman fara badan oo mucaarad ah oo garabsanaya dawladda shisheeye inay geliyaan qalqal habka doorashada ay u dhacayso ama dawladda shisheeye oo Soomaaliya kale dano gooni ah ama mid istaraatiijiyadeed ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale oo dhaqaalana ku bixinayo rabana ummadda Soomaaliyeed inay iska horkeento si aynan dawlad Soomaaliyeed oo awood leh oo ummadda Soomaaliyeed waxtar u ah oo sharafti iyo qaranimada Soomaaliyeed soo celiso ay rabaan inay ka hor istaagaan.
Dr. Cabdi Xiis Mudan.
Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaasheena qayaha leh doon salaamayaa waxaan u mahadcelinayaa aabbahada V O A marka xiga walaalkay Cabdullaahi aan ku halqabsaday waxaan aad u la yaabanahay waxa isaanka waxa la rabaa inuu waxyaabo badan qiimeeyo oo cadaaladda laga tagin dalka Soomaaliya waa run waa dal burburay aadana soo kabanaya laakiin marka laga hadlayo dowladnimada Soomaaliya hadda maamulka jira ee dowladnimada uu kufsaday Soomaaliya waxay lahayd cadaw soo jireen qarniyaal aad u fara badan oo Itoobiya loo oran jiray xilliga markuu imanayay qaabkii loo doortay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dawladda hadda xukuumadda hadda joogta waxay ahayd Itoobiya nacayb marka ay hal sano gudaheed joogeen ayaa waxay dhinaca kale isu bedeleen waxay nooga dhigeen in dawladda Itoobiya walaalkeen tahay dawladdii Kenyana ay tahay cadawgeena oo la buunbuuniyo dadka yacni cadaawaddii jirtay ee soo jireen ka in dadka inta la soo raro dhinaca kale loo soo raro dekada loo saxiixo dhul la siiyo qof muwaadin oo Soomaaliyeed la dhiibo in hadda lagu kaambeyn gareeyo shalay sidii loogu kaambeyn gareeyay Itoobiya nacabnahay in haddana lagu kaambeyn gareeyo Kenyaanu nacabnahay waxaan iska arkaa waa wax uun aynu Soomaalidu qaadanaynin oo Soomaalidu way taqaanaa dadka waana dad aad u in la dheero durbadiiba way ogaadaan qofka khaldan iyo qofka saxan laakiin markaan u soo noqdo arrinta doorashooyinka iyo faragelinta wax laga hadlay ma garanayo faragelin ka xun ciidamo Soomaali aan ahayn in loo isticmaalo doorashada in maamulada Soomaaliyeed ee nidaamka federaalka ee dastuuriga in lagu dumiyo in lacag adliga ka fara badan oo waddanka qadar laga soo ururiyay in ummadeena lagu fasahaadiyo marka waxaan isleeyahay anigu cidda isticmaalaysa awood shisheeye iyo gacan shisheeye waa xukuumadda hadda jirta laakiin waxa fiican hadda waa laga soo gudbay waxaas oo dhan nidaam lagu heshiiyey oo xubnaha federaalka dowladaha ka dowladda federaalka baarlamaanku ansixiyay aakhri u dambeeyay madaxweynuhu saxay ba jira oo heshiis doorasho la isku ogyahay kaas ha u baahan in hadda la hirgeliyo oo asaga naftigiisina la gacan bidixaynayo oo la rabo in ciidamada sugida intii la qortay gudiyada doorashooyinka laga dhigtay la rabo suud la toshay oo madaxweynaha loo ekeysiyay in doorasho noocaas ay wadanka dhacdo
waana la arkaa in xisbiyada qaranka hadee noqdaan iyo shakhsiyaad kale oo mucaarad ah in ayadoo xilli doorasho lagu jiro ay wareegayaan qurbaha haddii ahaayaan lahayd maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho amni haddii la dhaho meesha la rabo in laga kambeyn gareeyo waa dalka gudihiisa dadka wax dooranaya Kenyaanna ma aha Itoobiyaanna ma aha waa dad Soomaaliyeed oo xaq u leh oo la rabo inay ayagu codkooda iyo masuulka ay rabaan heer constituency ilaa iyo state level haddii noqoto annada waxa weeye dhaqaalaha markii la dhaho meeshan waa la isla wada socdaa ama imaaraadka ha noqdaan ama walaalkay wuxuu maxal dhigi jiray tilmaamay dawladda qadar iyo nabad sugida nabad sugida waxa ogna inay shaqo fiican hayso in bilooyinka ugu dambeeyay iyo sanadihii uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu joogay qaraaxyada ay hoos u dhaceen amniga uu soo rooranayo waxa markaan igu muuqataa shakhsiyan in waxa ay wax ka socon leeyihiin inay yihiin xisbiyada qaranka iyo xisbiyada mucaaradka
xisbiyada qaranka ayaa ka mid tahay Dr. Cabdi Xiis odan maxaa marka diidaya in heshiisyada adigu baad sheegtood ka wada qayb gasheen in lagu dhaqmo oo dadka Soomaalidu iyaga ay dalka iska leeyahay ay ilaashadaan
Nairobi waa meel center waa 8 hay'adood oo waaweyn oo caalami ah waa meel United Nations-ku saldhig u ah waa meel Soomaalida ugu fara badan ee qurbaha joogta ee degan tahay hantida ugu badan ee Soomaali ku haysato marka in la yimaado Nairobi madaxweynuhu shalay markuu isagu ahaa mucaarad halkan uu ku qabtay wuxuuna ahaa afhayeenka isbedeldoonka uu ahaa marka inay xalaal ahayd haddana ay xaaraan tahay waa wax laga yaqaan qasada waa xaqiiqdii dadkuna de ma Soomaalidu waa dad soo jeedo oo caqli leh oo garaad leh oo waxyaabaha badankood in lagu dayo waa khalad waa sida aniga ila muuqata midda muhiimka waxa waaye innaga oon cid kale eedaynin innaga horta Soomaali ah dalkeena innaga duminay caalamka meel aan fargelin ay ka jirin ma jiro dawladaha waaweyn ee Mareykanka hadda doorashadoodii waa lana fargeliyay meelaha kale laga keenay waxa la korobti gareeyay laga leh waxaan u baahanahay waxa weyn inaga isoo galaano isogalaanshu waxa ka bilaabanaya madaxweynuhu asaga kursiga ku fadhiya inuu ogolaado wada hadalka inuu ogolaado Soomaalida inayna burburin oo u turo
hay'adaha dawliga hadeen noqon lahayd gudiga doorashooyinka hadeen noqon lahayd hay'adaha amniga sida NISA waxaan inaan la siyaasadeynin oo aan lagu tuurin qalad kasta iyo weakness kasta oo xisbiyada qaranka ama mucaaradka ay leeyihiin inayna ku eedeynin dawladda ani marka saas ay igula muuqataa
ugu dambeyntii Dr. Cabdi Xiis muxuu xalku yahay
horta waxa Soomaalidu maaragtay markii ay isu imanayso weligeed ba geed hoostii bay ku wada hadli jirtay ciidana ma waxayn jirin dhibaatooyinka uu hadda maamulka cusub lagu soo kordhiyay waxa waay anaa dhahaya sideeda ku qaata wixii hore oo dhan hadda uu soo dhaafay xalay ay dhaatay geeska qabo Soomaalida hadda xalkeedii wuxuu taagan yahay doorashada systemka hadda jira iyo nidaamka hadda jira wuxuu soo hagaajiyay wuxuu soo halayay its history in gudi la isla og yahay dad Soomaaliyeed oo intellectualist oo aqoon yahana oo dalka la xicala kale oo gudi noocaas inay doorashadii qabato then sidaa dalka transition ugu geeyo oo nidaamkii loogu wareejiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo labada nin ee madaxweynaha ka horreysay oo garab taagan oo qosleysa isagoo saasu kale u qosleeya ciddii kaga guuleysataa inuu ugu wareejiyo hadduu asagu ku guuleystana saasu kale loogu wareejiyo loogu hambalyeeyo
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen Dr. Cabdi Xiis odan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka iyo Cabdullaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culuumta horumarinta iyo siyaasadda oo doodin gaalo intaa inuu joogtay inuu kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka rabo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu maasiin yahay Yasiin Ciise Wardheero oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halka kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A haatan aynu ku danasanno codka fanaanka Xasan Aadan Samatar
Thank you.
kasii nugu luqaniif nanka hasan samfrayn kusoo galgabeena baahinta idaacadeed oo si toos ah imaan salaashin ugu laanta Soomaaliga ee Washington tan iyo kulan dambe waa dhamaan VOA oo la staasiyo nabadgelyo.